Gogoko dut esnatzean eguzkiaren indarra. Suzko bolaren azpian dantzan eta matxina.
Hablamos ahora de setas porque, aunque su temporada se concentra sobre todo en los meses de otoño, entre septiembre y noviembre, también la primavera deja alguno de estos tesoros en nuestros montes y bosques. Aranzadi Ciencia Elkartea ha organizado una nueva edición de sus jornadas micológicas que este año no solo tendrán lugar en los meses habituales, sino que su inicio se ha adelantado a este mes de abril debido a que celebra su 50 edición. Una conmemoración por la que el área de micología de Aranzadi quiere reforzar la divulgación del mundo de las setas con un programa especial con diversas charlas y salidas que han comenzado este fin de semana con una excursión a Oyelecu, en Oyartzun. Una salida cuyo objetivo no ha sido coger setas, sino aprender sobre ellas. De esto vamos a hablar a continuación con José Poteres, miembro del área de micología de Aranzadi Ciencia Elkartea. José Poe, guardión.
Bai, berdin.
Helburua, Josepo, ez da perretxiko onjo horiek hartzea, baizik eta identifikatzen ikastea, ezta?
Bai, gehien bat hori izango litzateke, eta batez ere beraiek duten garrantzia ekosistema desberdinetan, ezta? Horri ez dugu normalen erreparatu egiten, eta gaur egun, ba, bueno, ja, zientifikoki frogauta dago, ba, izugarrizko garrantzia dutela, ezta? Bai, beste bizidunekin, era mutualista batean, elkartu egiten direlako, eta arduan, hoiek ere bai, beste bizidun hoiek, ba nola baita, onjoi esker, hobeto bizi egiten ditelako, esango genuke, basoak kasu esate baterako, gehien bat, gure ba, pagadiak eta kasu horretan oieleku noiek ikusiko ditugu gehien bat, ederra gainea, ba nola baita, daudelako simbiosis, harreman batean onjorekin, hobeto dezarra jotu egiten dira. Eta gero beste aldetikan, bai, onjo egiten dute beste funtzio garrantzitsua ere, ba esango genuke, materia organiko guztia, edozein motzatakoa, desegin egiten dutela, berriz ere integratzen dutela ekosisteman, eta horri esker, ba hobeto funtzionatzen du, esango genuke, ba ia ingurunean ezagutzen ditugun, ba gauza gehienak, ezta. Horregatik handiegu, ba izugarrizko garrantzia dutela, gaur egun, modan dagoen biodibertsitate gai potolo horren barruan.
Modan dagoena eta batzuetan dagokion garrantzia behintzat ematen ez dioguna.
Bai, balaxe da. Hombre, badakigu kulturalkita ba onjoak eta oso preziatuak izan dira gure herrian eta herri gehienetan eta orduan jendia gaina mendira joeten da gustatuten zaio eta beti perotxiko jasotzea eta gero jateko gastronomikoki ere bai. Bere garrantzia handia dutelako, ez? Eta, horri, guk ez dugu kendu egin nahi, nolabait, bera duen garrantzia, teitura, kultural hoiek. Baina, behintzat guk, transmititu nahi ditugu, hoietatik aparte, badirela beste nolabait, kontu hartzeko esango nuke bagaiak, ez da?
Eta, perretxikoetara goazenean, Josepo, nola jokatu beharko genuke, hain zuzen ere, ekosistema hori zaintzeko, ze modan jarri da orain perretxiko bila joatea, batez ere, udazken garaian, toki batzuetan mugak ere jarri dituzte, nola jokatu behar dugu?
Bueno, nik uste bet, perretxikoa joateko lehenu komentatu egiten genuen adan, gauza kultural bat, eta gaina oso, oso polita da, mendira joatea, eta arazu joan, eta ikusten male meitu zu, perretxiko batzuk, onjo batzuk, edo sisa batzuk, edo oietakoak, nik uste bet, nola jokatu barko gondukela, pizka bat, hori, baiztegu, etonela bak ekarri behar, ezta, mendira joan ezkero, eta ikusi ezkero, dozena bat, dozena bat erdi, horrekin, beitu, jute mani mazera etxea, eta egiten mani mazio gero zure lagunakin, o zure familikoekin, eta revuelto polit bat, horrekin neiko izango litzateke, ez da, izugarrizko kalentura dago horretan, eta badirudi dena kon behar dugula, eta hori ba ekartzen baditugu ba ez dakit gerenok komentatu dugun bezala zesta ba tonelada bat ba badirudi horrek premio bakala ezta eta ez du horrela izan behar ordun kontzientzia horrekin jokatzen baldin badugu ba nik uste ba favore bat egingo digula ez mesede bat egingo digula inguruneari eta gero ba bueno ba bestaldetik beti bago de alko batzuk ba hain zuzen ere ba bueno ba jasotzeko era ba bueno ba uki behar da pizka kontu ba labanakin juten baldin magia ba labanakin pizka bat batea ez jun eta dena puskatu edo pentsatzen dugunak ez direla onak perrotxiko puskatu ere bai jende askok egiten du pentsatuz ba bueno hau etxarra dira puskatzen baditugu ba bakarrekan onak egitengo dira eta hori ba ez da horrela ez da puskatzen ditugu bizidun horiek eta ez dugu gainea nolabait jendia kasmorrekin egiten duen hori nolabait basortatzen, ez? Mm-hmm. Beraz, aholku, normal guzti horiek, ez? Jendira, mendira joten danean, ez du puskatzen beste bizidunik, eta badirudi hortan, badago baitare zer egiterik. Mm-hmm. Eta gero, baitare ez bakarrikango, administratxok eta pizka kontua, porque euki barko lukete, ez? Basoak eta kudeatzerakoan, eta mendiak kudeatzerakoan, nolabait kontu eduki, ez da, ez utzi dena, egiten duten bezalaze, balagatzen dute, eta justo jelekuro jongo geha, eta negur ateratzen egon dira ingur horretan ere, eta beste matean ikusi ginen, eta dago baitare, nahiko dezegoki utzita. Orduan, guztien artean, zango nuke aholko orokorrak ingurunean bete beharko ditugunak, bete beharko genituzke perretzeko genere, ez da. Mm-hmm. Eta gero, bueno, bestaletik gan, baitare bat konteoki behar dare bai, zeren badakigu, perritxiko asko tosikoa dira, eta arduan ezagutza minimo behar da, ez edo zineretara, jendia batzutan, intusikazio korregatik gertatzen dira askotan ere, ez, ez dago perritxiko hori juten geha, eta dozein, hau badirudi baiet, hartu iten dugu, eta reparatu gabe, konsumitu iten da, eta gero gertatzen dana, ez da. Mm-hmm. Orduan, baitare, hori, ere, zein barko litzateke, guen dikan gaur egunez eta urte dia dezenteari gehala horretaz, hartzen herritar guztiak orokorrean, ez?
Hor, adibidez garrantzitsua da, Josepo, saski batekin biltzea perretxiko hiek gero esporak eta erortzeko gure basoetan, ekosistema horri laguntzeko, hain zuzen ere?
Bueno, beti bada, hori ez da, esaten dan bezalaze, badirudi sotarrarekin junda eta gero espora banatzea, beti hobetu iten duzu, baina nik uste edo horren badu beste irakurketak horrek, ez? Eta da intzuzen ere, plastiko batean eramaten malima duzu, gaina dena naztu iten duzu, puskatu iten dira, peroa iten malima do, dena naztu, ez da gizu, gaina hartu balima zuena eta txarra dena naztu, eta otar batean beti hobetu eramaten dira, aireatu iten dira, egia da otarrak eta balima dute, tartetxoak eta bar, bai, dispersatu egin daitezke espora horiek ez, baina nik uste dut, askoz ere ez dakit, nala, egokiago, zukera mateko, gainera leku desberdinan kolokatu egitezke, perotxikoak, eta asko hobeto dihoazte maila hontan. Poltzetan, ohitura ondila dago, eta leheno komentatu dudan bezala, ez da, dena naztu iten da, puskatu iten da, ez da bat ere egokia. Orduan, otarrarekin jutea, eta alabantzo batekin hori izango litzateke egokiena. Eta gero, hoize, leheno komentatu ditugun aholku horiek, ez.
Perretxikoen mundua oso zabala da, gehienak udazkenean aurkitzen ditugu, baina zein motatako perretxikoak aurkitu ditzakegu urte gara honetan?
Hontan, egia esanez, perretxiko mundua, onjo mundua, gu ikusten egia azken urtetan, ez dakit, bere bai maiztasuna saltzeko eta bai ugaritasuna geisten ari dala. Ez dakit, klima aldaketaren barruan bageare bai eta horrek eragina uki dezaken, eta beste faktore batzu bat dirare bai eragina daukatenak gure ustez. Une honetan, bestea beste ere bai beste talde batzuekin, justo peninsula mainan aregia egiten kontzerbatzen inguruan onjoen jarraipena, eta egia zanez, emaitzak ematen ari da nahiko kezkagarri. Ez bakarrik hemen, Europa mailan ere bai nahiko kezkagarri ematen ari da, ez onjoa bakarrikan beste bizitunak ere bai, baina onjoak beritziki nahiko sentikora direlako nahiko egoera kaskarren daude. Eta erantzuten zuk esan didazun hortara, bagia zanez orain, bueno, udaberriko ziza izaten da nolabain nagusiki azaldu beharko lukena, ni bitan edo mobitu naiz eta estetikusi, badakit irtetzen ari dala hainbat lekutan, ba, bueno, ba, entzi hor batza inguruan, eta beste zenbait mendilarretan eta horren inguruan, eta hori da bain preziatuna. Gutxi dago eta merkatuan ba ez dakit, pizka bat dakien ahundana erostea, ba preziok ere bai neko zea goian egoten da, ezta?
Bai, hain zuzen ere, Josepo, ordiziko azokan adibidez, badira bizpairu aste edo, jakinarazi digutela, apostuetan saltzen hasi direla, eta ez dudazun moduan gutxi daude, eta horrek ere prezioa igo du.
Bai, noski, bai, ezke, berez, gutxi dago, eta horretaz aparte baitare, nahiko genero garezti izaten da, betidanik oso preziatua delako, ezta? Baina, leno komentatu duguna, ezke, are eta gutxiago, eta ez bakarri ganu da bereko xizak, ez, beste gainentzekoak ere, men gure inguruan ez dira, ziateratzen beste motatakoak, oikoak izaten diren, jaten diren horiek, zemei lekutan bai, leku pizkate pelago, eta hori asko egin du baitare penintzulan bekaldean eta bar, eta bueno, pues, badakigo onjoak, eta bar, mobitzen hasia daudela. Baina lehen osan dakoa, badira ja bost sei urte, ba, etengabe gu ikusten ari gala, asko jeizten ari dala bere ekoizpena.
Beraz, perretxikoak desagertzeko arriskuan daude?
Ba, batzuk, bai, zagu dazkagun eta leizte argitaratuko da ganea, eta horrenengo fase horretan ikusi ditugun emaitzak, kezkagarriak dira, eta batzuk, ba, bueno, ba, bai, joera dute, ba, nola baite desagertzen, joateko, edo bintzat, bide horretan azaltzen dira, oso ganea leko puro, peninsula mailan txikia bilatzen egia, eta horrek nolabait eramaten du ba mundu mailan dagoen elkarte bat, eta da izena dakana IUCN, justo da ba zango genuke beste gaietan dauden bezala erakunde mundial horiek, ba, horrek egiten du jarripena bizidun guztiena, eta kriterio zorrotz aplikatzen egia, eta ikusten egia, bai, desagertzen ari diala, joera hori izaten ari diala, espezie batzuk, bintzat ezagutzen ditugun batzuk ere bai, hortaz ari dira. Eta batez ere, larretan eta zelaietan daudenak oso kezkatuta gaude daraman bidean. Eta hor ba, egon dira beste faktore batzuk ere, gure larreak eta, ba, bueno, pues, ez da jakudeatzen leno bezala, asko ungarritu egiten dira, eta orduan ba hoien bitartez espezie desagertzen nahi dira eta gainea biadura hondian.
Zeintzuk izan daitezke adibidez hoietako espezie batzuk?
Ba, espeziek ez dira normalean konsumitzen direnak, dira genero bat zientifikoki badakizuten bizidunak, ba, nola izendatzen dira. Ba, higrozibe pratikolak diren espezie guztiak, batez ere higrozibe taldekoak, Oie daude denak oso egoera kezkagarrian.
Eta zehazki, Gipuzkoako inguru giroa ardatz hartuta, zein ere mutan da oikogoa perretxikoak aurkitzea?
Gipuzkoari begiratuta, normalean hemen perretxiko gehiena baso azpian topatzen dira, baso autoktonon azpian, batez ere, baina aloktonon kao da, pinio azpian ere bai, sartutako espezie aloktonoien azpian ere bai, topatu itin ditugu, perretxikoak. Eta garai batean, gainera dezente, edozin ingurutan, badakizten gainera Gipuzko orografikoki naiz eta paso nolabait entitate handiko basoak ez izan, paso nolabait esango nuke txiki dezente ditu inguru dezentetan. Eta hor nolabait ba perretxiko onjoak dezente atzeratzen dira, Bai, ba, bueno, ni pintzati biltzen naiz, ba Pagueta inguruan, oibilen ez baitare oi hartzen den inguruan, oieleko inguruan, leku guztietan, ba, leheno bintzat, perretxiko dezente jasotzen zidan, Gibirurdinak, onjoak, zizaurila, denetatik gan. Baina gaur egun, denetan, jisten ari da.
Nola jakin dezakegu, Josepo, perretxiko bat jangarria den edo ez? Badute bereizgarriren bat edo batzuk eta besteak identifikatzeko?
Berez ez, altarako jakinin batzu ezagutin bat, ez, hor dagoen bide bakarra da, benetan identifikatzea ondo espezie zein dan. Hortarako, alde batetik kan, bai, bakikidetan, baitare gero web horritan gaur egun, ez dakit arantzari berak duen, nola baite web horri jare bai nik uzet oso ondo osatua dagola. Baina kontuen hartu behar da ere, bai gidetatik kan, bai olako, ez dakit, baliabide bat erabiliz, beti, seguro ez da, beti egon daitezkelako, ez dakit, identifikatzen duna ez baldin badaki ondo, o ez baldin ondo identifikatu arriskuri dago, edo, beraz, ondo ezagutu behar den perrotxik hori, eta zalantzan aurrean onena da, mikologo baten gana, esate baterako arantzain, beti astelenetan mikologo daude arratsaldean, beti lauterritatikan zazpiterrik arte, eta Zurbaga hurbiltzeko eta aparkatzeko inungo arazorik ez dago gainean astelenetan, ba hurbiltzea badaka baten batek baldin badu zalantzarik. Edo bestela ezagutzen baldin badu, betiko perrotxikoak ondo ezagutzen dituen aberak, bardun aurrea. Bestela, beti konsultatu egin beharko litzateke. Zeren toxikatasun hori edo toxizidade hori esan duke, baitare ez da bakarrekan hortaz baldintzatzen, zema konsumitu dezun, perrotxiko jaso dituzunak eragokian zeuden edo ez, norbera fisiologikoki ere bai erantzuna egiten dion perrotxikoi, bueno, badaude beste faktore batzuk, kantitatea ere, oso garrantzitsua da, edo zein eretarare bai, kantitate gutxi konsumitun barko liateke perrotxikoki, ondo eginda, jatea, gauza guzti horiek eta beti lagundu egiten dute, ez da? Baina nor, ez dago besterik. Ondo identifikatu behar zu espezie bera dan, edo ez dan, ez da? Hori garbi dago.
Eta beraz, identifikazio horretan eta informazio hori guztia eskuratzeko helburuarekin, hain zuzen ere antolatu dituzue saio, tailer eta txango horiek guztiak, ez da?
Bai. Behintzat, esango nuke, onjoen eta bere tosiziarea edo hola dituta, hori ematen dugu garrantzia, eta hori identifikatzea garrantzitsua da maila honetan, baina, gero identifikatzea onjoak ere bai garrantzitsua da, ere, zientifikoki guri ingurunean daukaguna ezagutu behar dugulako. Eta, ez bakarrikan ikusten egia baita ere eta gehiago, jendia du nolabait esango nuke grina nolabait perrotxikoak nolabait lotzen dutelako gastronomiarekin, baina badago are eta gehiago baita ere ikusmina sortatzen nahi dela bizidun mota horiek dira nahiko erakargarriak eta mundu benetan oso polita da hurbiltzen nahi direnak, ez? Eta ordun nahiko genuke baita ere hortaz jendia animatu eta mundu hori ezagutzeko bultzada bat eman, ez, jardunaldi hauekin, ez da, tartarako antolatu ditugu urterak, itzali desberdina mota desberdinetakoak, eta gero, Gipuzkoako katalogoa argitaratu nahiko genduke, horrenengo aldiz, Gipuzkoa leheno komendatu dezun bezala, lekua proposa dan, ez da, bada proposa, zeren, 3.400 espezie, baina gero desberdin topatu ditugu, eta leku, nolabait esan genuke lurralde oso txiki batean kopuru hori oso garrantzitsua da, ikaragarria da. Eta du nore bai horrena, ingo dugu digitalki horrenengo katalogoa plazaratu da argitaratu.
Noiz ero ikusten duzu, plazaratzea?
Ba, nik uste dut udazkenari begira aukiko dugula, eginda. Eta gainera horrekin batera egin nahi dugu baitela erakusketa bat, horren nolabait esan genuke hasiera emango diguna, nolabait Gipuzkoa mailan dauden espeziola sanguratzoak eta deigarriak eta pizka bat hori atari modura eta erakartzeko jendia hori erabiliko genduke eta gero ja katalogo digitala berarekin batera aurkezpen egin eta pentsatzen dugu arantzari web horrin bitartez eskuragai izango dela berentzako.
Ba, Jose Poteres, Arantzadi Zientzia Elkarteko Mikologia Sailaren kidea, eskerrik asko Gipuzkoako Kale Nagusiari tarte hau eskaintzeagatik.
Bueno, soy, nahi zuen arte. Hala,
ondo izan.
Agur. 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 Agur.